Удзельнікі еўрапейскага апостальскага кангрэсу Божай міласэрнасці, які праходзіць у Рыме, разважалі аб адносінах паміж міласэрнасцю і палітыкай. У гэтым кантэксце ўзгадвалася постаць Рабера Шумана, аднаго з заснавальнікаў Еўрапейскага саюза, абвешчанага слугой Божым у 2004 годзе. Падкрэслівалася, што міласэрнасць — гэта ключ для таго, каб знайсці праўду і справядлівасць, неабходная для прыняцця рашэння ў імя супольнага дабра. Менавіта гэтым прынцыпам кіраваўся французскі палітык, перакананы віцэ-пастулятар яго беатыфікацыйнага працэсу айцец Йозеф Йост. Палітык павінен заўсёды шукаць супольнага дабра, заўсёды павінен імкнуцца служыць чалавеку. Адна з рысаў палітыка – гэта міласэрнае слуханне бліжняга, сказаў ён і нагадаў словы Рабера Шумана. Трэба на пачатку слухаць чалавека да канца, не перабіваючы, слухаць, каб зразумець, чаго ён хоча, і затым прамаўляць. На жаль, у палітыцы не знаходзяць прымянення гэты аспект добразычлівасці, міласэрнасці, калі гаворка ідзе пра слуханне людзей, заўважыў святар.